بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أسف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى na kumtakia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sala na amani zimfikie. Napenda kuwashukuru viongozi wa chuo hapa kwa kutupatia nafasi ya kuweza kuwakumbusha nyinyi wanafunzi ndugu zetu katika imani, na pia ni katika mwenendo wa sawasawa, kwa sababu wanasema maulama, innal ilma hayatul qalbi, elimu ndo uhai wa moyo. Na hapa inapozungumziwa elimu, inazungumziwa elimu ya kisheria. Elimu ya kisheria ndo uhai wa moyo. Kwa hiyo mtu anapokaa bila kusikiliza chochote katika dini ya Allah, moyo wake hufa. Kwa maana ya kufa ni kwamba hausikii chochote katika yale anayoyasema Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Kwa sababu ya wakati ni mdogo, ni kwamba tupo katika masiku, tupo katika mwezi, miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala ameitukuza. Allah tabaraka wa taala hufadhilisha na kutukuza siku au masiku au miezi, na pia kutukuza katika yale anayataka na kuyajalia kuwa ni sehemu bora, ili ipate kuwa ni msaada, ipate kuwa ni msaada kwa muumini aliyekuwa Muislamu, kwa sababu hizi sheria ambazo Allah tabaraka wa taala anaziweka zinamhusu kila Muislamu. Sasa kama nyinyi, nadhani hakuna ambaye hajafikia baligh. Kila mmoja aliyefikia umri wa baligh wa kubalighe, sheria inakuwa inamhusu na azungumzishwa na hukumu. Kwa pale anapofikia umri wa baligh, anaanza kuandikiwa dhambi pale anapoacha chochote katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemlazimisha. Kwa hiyo haya masiku tuliokuwa nayo wakati huu, tuko katika masiku yalikuwa bora, masiku matukufu. Haya ni masiku ambayo Muislamu anatakikana kutumia fursa yake na wakati wake kusoma na kufanyia kazi yale yanayozungumziwa katika masiku haya, ili apate fadhila na ubora wa thawabu zinazopatikana katika masiku haya. Kwa sababu mwenye kufanya matendo katika masiku haya, kuna fadhila nyingi na ziada ya thawabu. Na haina maana kwamba ukiwa shuleni au ukiwa katika mazingira ya kusoma skuli, sheria imekubana kwamba usiwezi kufanya al-amalu al-khairiya, matendo ya kheri. La, sheria imekuzungumzisha pia kufanya matendo mema popote utakapokuwa. Na lillahi alhamd, Allah amebariki kuwa wewe katika shule ambayo inafundisha dini ya Allah tabaraka wa taala, au inakwenda kwa mwenendo ambao unaendana na yale ambayo Allah tabaraka wa taala, au kumewekwa nasibu sehemu ya kumkumbuka Allah, tofauti na maskuli mengine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, leo hii tuko katika masiku au katika mwezi mtukufu wa mwezi wa Dhulhijja. Tuko katika mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12 katika mwaka. Allah tabaraka wa taala anatuambia kwamba mwaka ni miezi 12, au kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 shahran, mwaka ni miezi 12. Minha arba'atun hurum, na katika miezi hizo 12 kuna minne mitakatifu. Akazitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam miezi minne mitakatifu, akasema thalathatu mutawaliyat, miezi mitatu ni yenye kufuatana. Akataja mwezi wa kwanza katika miezi mitukufu, Dhulqaada, unaitwa Dhulqaada, ambao ni mwezi unaokuwa baada ya Ramadhani, unakuwa baada ya Shawwal, yani Ramadhan, Shawwal, kisha Dhulqaada, kisha unaingia Dhulhijja, ambao ni mwezi wa 11 na wa 12. Kisha kuna mwezi wa kwanza ambao ni Muharram. Sawa, hizi ni miezi mitatu yenye kufuatana. Dhulqaada ambao ni mwezi wa 11 wa Kiislamu, wa Dhulhijja ambao tuko katika mwezi huo ambao ni mwezi wa 12 katika Kiislamu, kisha na mwezi wa kwanza wa Kiislamu ambao unaitwa Muharram. Kisha kuna mwezi mwingine katika miezi mitukufu unaitwa Rajab. Kwa hizi ni miezi mitukufu. Na katika miezi mitukufu tuko katika mwezi wa Dhulhijja ambao Allah tabaraka wa taala ameuwapia mwezi huu kwa kusema walfajr wa layalin ashir. Allah anaiapia alfajiri, kisha akasema wa layalin ashir, na anaiapia masiku 10. Abdullah ibn Abbas na wengineo katika mufassirin wanaotafsiri Qur'ani wakasema ayyamul ashir, yani ayyamu ashir dhilhijja, masiku 10 ni yale masiku 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Allah ameyaapia kwa utukufu wake. Leo tuko katika mwezi huo, leo tarehe ngapi? Tarehe 5. Tayari magharibi ishaingia tarehe ngapi? Tarehe 5, si ndio? Magharibi tayari ishaingia tarehe 5. Kingia magharibi tarehe inabadilika. Sawa, tuko katika tarehe 5. Sawa? Ya mwezi huu wa Dhulhijja ambayo ndani yake Allah tabaraka wa taala amefadhilisha matendo ndani yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia matendo haya akisema katika ubora wa masiku 10 haya ya Dhulhijja. Mtume anasema katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Abdullah ibn Abbas عن النبي صلى الله عليه وسلم imepokelewa kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم قال amesema ما من ايام, hakuna masiku yoyote, العمل الصالح فيهن, matendo mema katika masiku hayo, احب الى الله من هذه العشر, hakuna masiku ambayo matendo mema katika masiku hayo ni bora na yenye kupendeka sana kwa Allah tabaraka wa taala, min hadhihi al-ayyam al-ashir, kuliko masiku haya 10. Masahaba wakamuuliza walal jihadu fi sabilillah, qalu walal jihadu fi sabilillah, wakamuuliza hata, masahaba wakamuuliza hata jihadi katika njia ya Allah haiwezi kufikia thawabu za mtu anayefanya matendo mema katika masiku haya 10? Mtume akasema walal jihadu fi sabilillah, mtume akasema hata jihad katika njia ya Allah haiwezi kufikia thawabu za mtu anayefanya matendo mema katika masiku haya 10. Akasema illa rajulun, isipokuwa mtu, kharaja binafsihi wa malihi, isipokuwa mtu katoka yeye na mali yake, walam yarji' min dhalika bishai, akawa jarejea na chochote kile. Huyu mtu akifanya matendo mema ndio anaweza kumfikia mtu ambaye katoka yeye na mali yake akaenda jihad kupambana katika njia ya Allah tabarak wa taala, yeye na mali yake wakauliwa huko huko. Mtu anayefanya matendo mema katika mwezi huu Allah tabarak wa taala anamlipa thawabu kama za mtu kama huyo ambaye katoka jihad kupambana katika njia ya Allah tabaraka wa taala, thawabu zake ni nyingi sana kufanana na yule ambaye kaenda jihad kapotea yeye na mali yake huko huko hawakurudi. Kwa hadithi pia zimekuja nyingi kuzungumzia ubora huu. Ma min ayami al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah au afdalu ayami dunia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi nyingine anasema afdalu ayami dunia ayamu al-ashir. Masiku yaliyokuwa bora ya duniani, masiku yaliyokuwa bora ya dunia, masiku yaliyokuwa bora ya dunia ayamu al-ashir, ni masiku kumi ya dunia ya mwezi huu wa Dhulhijja. Yaani katika masiku yaliyokuwa bora mno kuliko masiku mengine ni masiku haya ya nini? Ya Dhulhijja. Kwa hiyo mtu anapofanya matendo mema katika masiku haya, Allah tabaraka wa taala humlipa thawabu nyingi sana. Humlipa thawabu ziokuwa nyingi sana. Kwa hiyo kwa Muislamu ambaye ana akili sawa 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 hutumia masiku haya kuwa ni ngawira, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia mwenye kufanya matendo al-amalu salihu fihinna, matendo mema katika masiku haya ni matendo yaliyokuwa yenye kupendeka sana, Allah anayapenda sana. Na hapa sheria hiyo wakati inazungumzia matendo mema Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza matendo kwa ujumla wake bila ya kuyatoa baadhi, bila ya kuyatoa matendo baadhi. Masiku haya pia watu wema waliotangulia walikuwa kiyatukuza sana mno masiku haya, kama anavyosema Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah katika mmoja katika wema waliotangulia katika maulama, anasema kanu yu'azzimuna asharat 13, walikuwa kiadhimisha makumi matatu, yani kumi za aina tatu. Akasema al-ashru al-akhir min Ramadhan, walikuwa kitukuza masahaba na wema waliotangulia masiku kumi ya mwisho wa Ramadhan. Masiku kumi ya mwisho ya nini? Ya Ramadhan. Wal-ashru al-awwal min Dhulhijja, na masiku walikuwa kitukuza masiku kumi ya mwanzo ya mwezi huu wa Dhulhijja. والعشر الاول من المحرم نمسك 10 يا mwezi wa Muharram, ambayo ndani yake kuna tukio la gani? Tukio la kuokolewa Musa kutokana na vitendo vya nani? Vya Firaun, siku ya Ashura. Haya masiku 10 ya mwanzo walikuwa kiyatukuza. Kwa hiyo matendo haya, masiku haya kama Allah alivyoyatukuza masiku haya, inatakikana na sisi pia tuyatukuze matendo haya ambayo Allah tabaraka wa taala ameyafadhilisha. Na pia maulama wamezungumzia kwamba masiku kumi haya ni bora kuliko masiku kumi ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Tunafahamu ubora wa masiku kumi ya mwezi wa Ramadhani ya mwisho, ubora wake. Mtume alikuwa akijifunga kibwebwe, yani anasimama usiku kusali mpaka asubuhi. Lakini masiku haya mtu anayefanya matendo haya katika masiku haya kumi ni bora mno kuliko yule ambaye anafanya matendo katika masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, ni bora zaidi. Kwa hiyo inatakikana kwa yule ambaye ana akili, Muislamu mwenye akili, kuyatumia sawa sawa, kwa sababu ndani yake sunna zinazofanyika, ibada za sunna zinazofanyika katika masiku haya zinakuwa ni maradufu ya sunna zingine za masiku mengine. Sawa, katika masiku mengine mtu akifanya matendo mema na mtu akafanya matendo mema katika masiku haya thawabu zake zinakuwa kubwa kuliko yule atakayefanya baada yake. Yaani thawabu zake zimekuwa kubwa mno, zimefadhilishwa kuliko yule ambaye atakayokuja kufanya katika masiku mengine. Kwa hiyo pia sheria imetuzungumzia kufanya matendo mema kwa ujumla wake. Katika matendo mema ambayo hufanyika katika masiku haya, hufanyika kusoma Qur'an. Nafahamu kila Muislamu kwamba akisoma Qur'an, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam imesema kwamba mtu akisoma Qur'an herufi moja kulipa thawabu ngapi? 10. ulipa thawabu kumi, tena na mfano wake kumi. Mtu anaposoma Qur'ani katika masiku haya, thawabu zake zinakuwa ni nyingi sana kuliko yule ambaye atafanya matendo nje ya masiku haya au nje ya mwezi huu. Thawabu zake zinakuwa maradufu, kwa sababu masiku haya Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza tufanye matendo mema. Sawa, kusoma Qur'ani kuamrisha mema na kukataza nini? Maovu. Hasa ni fursa nzuri sana kwa mwanafunzi ambaye anakuwa maeneo kama haya kumwakumbusha wenzake, kumkumbusha mwenzake kufanya nini? Kufanya matendo mema, kuwakataza maovu. Kwa sababu wanafunzi wengi huwa wakataza ni maovu. Na hili linafahamika kwa sababu na sisi tushakuwa wanafunzi. Mtu anaweza kuona mukhalafa, anafanya kosa la aidha la kidini au linginelo ambalo sio la kibinadamu, akashindwa kumzuia mwenzake, unakuwa umemfanya khiana. Lakini unapomkataza, thawabu zake unazozipata ni nyingi sana kuliko ambaye atamkataza nje ya hapo. Sumelewana? Hii ni katika miongoni mwa ibada zinazofanyika humu. Pia ndani ya ibada zinazofanyika katika masiku haya kumi kuna hija. Kuna nini? Kuna hija. Sawa, inafahamika thawabu za hija ni nyingi na ni lazima. Hija ni lazima kwa kila mtu ambaye kafikia umri wa baligh, ni lazima mara moja kwa katika umri wake. Hija ni lazima katika umri mara moja. Zinazozidi baada ya hapo inakuwa nini? Inakuwa ni sunna. Inakuwa nini? Ni sunna. Pia katika matendo yaliokuwa mema ambayo hufanyika katika masiku haya, funga za sunna. Sawa, katika afdalul a'mal as-siyam huwa afdalul a'mal as-salihah, funga ni katika miongoni mwa matendo yaliokuwa mema. Matendo yaliokuwa mema. Kwa hiyo katika mwezi huu au katika masiku haya kumi, inapendeza ni sunna watu kufunga masiku haya kumi. Ni katika matendo yaliokuwa bora ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la mithla lahu, akimwambia sahaba alayka bisawm la fa innahu la mithla lahu, lazimiana nafunga katika masiku haya kumi hayana mfano wake katika thawabu. Funga haina thawabu, haina mfano wake katika thawabu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokelewa maneno ambayo amemmsikia Allah mwenye kwa moja, hadithu al-Qudus, anasema Allah tabaraka wa taala kwamba as-sawmu li, funga ni ya kwangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi funga hii ninailipa mwenyewe. Kwa thawabu za funga anazijua nani? Anazijua Allah tabaraka wa taala. Sawa, anazijua nani? Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ameahidi na amejitolea dhamana ya kulipa thawabu kwa yule ambaye anafanya anaifunga, na thawabu zake hazifahamiki. Sawa, thawabu zake zinakuwa ni nini? Ni nyingi sana katika yule ambaye anafunga katika masiku hayo. Na pia hapo mbele katika matendo pia yanayofutikana kufanyika katika mwezi huu, ni yatangulize mwanzo, matendo yanayofanyika katika masiku haya ni kutoa takbira kwa wingi. Matendo yanayofanyika katika masiku haya ni kutoa takbira. Sawa, ni kutoa nini? Takbira kwa wingi. Na takbira nadhani zinafahamika, hakuna asiyejua nini takbira. Kutoa takbira al-mutlaq, kama anavyosema Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, anasema yusannu takbiru al-mutlaq, ni wakati huu kwanzia imeingia tarehe moja, na tarehe moja imeingia siku ya Alhamis, kwanzia tarehe moja mpaka tarehe ngapi? Tarehe 14, yani tarehe 10, alafu kila kuna ayami tashrik, zinatolewa takbira ambazo ni mutlaq, ambazo hazifungani na wakati wote. Mtu anakuwepo nyakati wote anatoa takbira Allahu akbar, kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen. Aina ya kupiga takbira ni Allahu akbar, Allahu akbar,
La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Sawa. Na hizi takbira zinatolewa kuanzia kuingia kwa Dhulhijja mpaka katika siku ya tisa, ambayo siku ya tisa itakuwa ni siku ya Arafa, Ijumaa. Inaendelea kutolewa nini? Takbira zinaenda kutolewa, ambazo hazina muda maalum. Sawa, huko unarejea masomo yako, unaweza kuwa unapitia huko katika wakati fulani, unapitia unatoa takbira Allahu Akbar. Wanaume ni lazima kutoa sauti juu. Sawa, wanaume ni kudhihirisha sauti za nini? Za takbira, mtu kusema Allahu Akbar, Allah. Lakini wanawake wao wanatoa kwa siri. Sawa, tusirru biha an-nisa, kama walivyosema maulama. Wanachuoni wanasema mwanamke yeye sauti yake anaishusha. Sheria imemzumwambia mwanamke sauti yake afanye nini? Haishushi, kwa sababu ya sauti yake ni ina utata, inaweza kupatia maradhi watu wenye magonjwa katika nafsi zao. Kwa hiyo mwanamke yeye sheria imemwambia sauti yake iwe ya chini. Kwa hiyo anaweza kukaa peke yake kwa sauti ya chini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kwa wanaume wanazitoa takbira wakiwa msikitini, njiani, barabarani, wakiwa katika vikao vyao, vijiweni. Na wanafunzi wao na vijiwe, wana mahala pao wanapokaa, kila watu wana sehemu zao, zile sehemu zenu mkumbushane kutoa takbira. Na pia katika matendo yanayofanyika pia kufanya tasbih. Sawa, kufanya nini? Tasbih. Mtu akasema subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu. Na mfano wake katika tasbih ni bora mno, sawa, kuliko masiku mengine. Ni bora mno kuliko masiku mengine. Kwa hiyo inatakikana watu na sisi pia, kama tuko katika dini ya Uislamu, kukupia sana kufanya tasbih, adhkari za asubuhi, adhkari za jioni. Sawa, mtu akafanya adhkari za asubuhi na adhkari za jioni, wanafunzi huwa wanapigana vijicho. Si ile lipo ticha? Lipo ile. Inawezekana ukawa wa kwanza, wa pili, wa tatu, mtu anakuonea husda. Kule kunungunika kwake kule katika moyo wake inapelekea mwakani unafeli. Lakini lau kama unadumu na adhkari na kumtasbihi Allah tabaraka wa taala, Allah anakuepusha na vijicho vyako. Kusoma ayatul kursi wakati wa asubuhi, kusoma muawidhatain, kul a'udhu bi falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, mtu akadumu nazo, a'udhu bika bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq, akadumu na adhkari za kujiepusha na vijicho na shari za watu. Mtu anawezekana labda hana shari, lakini kule kuonea wivu tu basi hukutia hata chongo, yani, kwa sababu kijicho kinaathiri. Kwa hiyo katika masiku haya kumi inatakikana kukithirisha sana kumsabihi nani? Allah tabarak, fanya tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Na tunafahamu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema tasbih, mtu kusema subhanallah walhamdulillah, anasema subhanallah walhamdulillah, tamlaani au tamlau ma baina samawati wal ardh. Kusema subhanallah alhamdulillah inajaza thawabu kwa kiasi ambacho kinakuwa baina ya mbingu na ardhi. Sasa hizi thawabu unaziachaje? Sawa, na sisi tunahitajia thawabu kwa wingi sana, kwa sababu tunaikusudia janna, tunaikusudia pepo ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo itakikani kuiacha nini? Hizo ibada. Pia katika masiku haya ambayo hufanyika ndani yake, matendo ambayo hufanyika katika masiku haya ni ufanyika matendo kwa ujumla, mtu kufanya toba. Sawa, kufanya nini? Toba. Watu wanafanya makosa mengi, usidhanie kwamba mimi bana sikosei. Lazima ufanye toba kwa Allah. Toba ni ibada kubwa, sawa, na Allah anawapenda. Sawa, wanaofanya nini? Toba. Sawa, inna Allah yuhibbu tawabina. Sawa, Allah anawapenda wakina nani? Tawabina, wanaokithirisha sana kufanya toba. Wa yuhibbu almutatahhirin, maarufu anawapenda wale wenye kujitoharisha, anawapenda wale wenye kufanya, wenye kutubia kwa wingi. Na pia katika matendo yaliyokuwa bora ya masiku haya ni kukithirisha toba, astaghfirullah. Sawa, allahumma ighfirli wa atubu ilayhi. Dua Allah nisamehe na natubia kwako. Kurejea makosa yako uliyofanya mbele ya Allah tabarak wa taala. Sawa, na jambo la istighfari nafahamika. Uleta riziki pia. Sawa, ufahamu wako kipungua, rejea katika istighfari, kumbuka makosa uliyomfanyia Allah, mtake Allah msamaha, ifdhi yako na ufahamu wako unaweza kurejea mahala pake. Sawa. Msawa sana maneno ya Nuhu, si ndio eh? Alipoambia watu wake, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nuhu alayhi salamu anambia watu wake, "Niliwaambia mimi watake msamaha kwamba yeye Allah ni mwenye kusamehe sana." Mpaka kule alipofika anasema, "Allah tabarak wa taala kwa sababu ya istighfari wayumdidukum bi amwali wa banina wayaj'al lakum anhara." Allah atakupeni watoto, atakupeni mali na atakupeni anhara, janna. Kwa sababu ya nini? Istighfar. Na wakati huu ndo wakati wake. Kutumia fursa hii. Sawa? Inatakikana kufanya matendo kwa ujumla, kusoma Qur'ani, kusali sala za sunna. Sawa, sala za nini? Sala za sunna pia ikiwemo sala za usiku, thawabu zake ni nyingi sana. Thawabu zake ni nini? Nyingi sana. Ndani katika sehemu ambazo wanafunzi wanaosoma vyuo wengi wamesahau swala za usiku. Na sio kwamba ukiwa chuoni ndio zimeanguka, amka usiku swali wakati ambao watu hawakuoni. Sawa, swali tu. Hata kama wapo, mtakasa muombe Allah, ndio wakati ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia malaika, Allah tabaraka wa taala, ukibakia theluthi ya usiku ya mwisho, Allah uteremka mpaka katika hii mbingu hii tunayoiona kwa macho. Sawa, inaitwa samaul ardh, samaa dunia, hii mbingu ya dunia tunayoiona hii. Allah anatemka mpaka hapa, anaanza kuuliza. Sawa. Nani mwenye kutaka msamaha ni msamehe? Wewe uko una koroma. Sawa. Nani aniombe mimi nimjibie dua yake? Wewe kabisa ndio unakata magogo eh? Uko mbali kabisa. Ndio wakati sasa kusimama, ukaswali, wala ulakaa mbili. Ukanyanyua mikono yako na kumuomba Allah tabarak wa taala hakufungulie katika elimu yako, hakufungulie katika dini, hakufungulie katika mambo yako ya khair. Huu ndo wakati wenyewe sasa. Sawa. Kwa hiyo inatakikana wanafunzi wasiwe nyuma katika kufanya matendo ya khair kama sunna. Pia kuamrisha wema, kuamrishana na kukataza na maovu, mema kwa ujumla wake. Lakini tusisahau ya kwamba katika masiku haya au katika miezi hizi mitukufu ambayo tumezitaja, madhambi yake huwa ni makubwa sana kuliko miezi mingine. Kama ambavyo thawabu zake zinakuwa kubwa, na madhambi yake yanakuwa makubwa hivyo hivyo. Kwa hiyo inatakikana Muislamu ajiepushe. Tunaelewana? Muislamu ajiepushe madhambi yote, kuiba. Sawa, mfano wake yote, kusengenya, kula haki za wengine. Zote madhambi kwa ujumla wake yanakuwa ni maradufu ya kuangalia na ya kutizama na mfano wake. Pia kwa haraka haraka, kwamba kwa sababu ya wakati naona unasogea, ni kwamba mbele yetu hapo tuna siku ya Arafa. Pia kuna siku ya nini? Ya Arafa. Na Arafa ni siku gani? Ni yaumu tasi min dhil hijja. Nao ni siku ya tisa katika mwezi wa nini? Wa dhul hijja. Ni siku ya tisa. Na Arafa ni siku anayokuwa wamesimama mahujaji maeneo ya Arafa. Sehemu inaitwa nini? Arafa katika huko nchi ya nini? Ya Makka. Wanapokuwa wamesimama katika maeneo haya yanaitwa Arafa, sisi huko asiokuwa mahujaji tunawafikiana nao. Na hii Arafa wametaja sababu kwa nini wameita Arafa maulama. Maulama wametaja sababu kwa nini Arafa hii imeitwa nini? Arafa. Al-Imamu Al-Qurtubi katika tafsiri yake, tafsiri Al-Qurtubi, tafsiri ya Imamu Al-Qurtubi, anasema waqalu fi tasmiyati Arafa bihadha al-ism. Wamesema maulama katika kuliita hili jina la Arafa, لأن الناس يتعارفون فيه. سبب يا kwanza Ataja sababu ya kwanza ya kuita hii siku ya Arafa kwa ni Arafa, akasema li anna nasa, kwa sababu watu yataarafuna fihi, siku hiyo wanafahamiana. Watu wote wametoka katika majumba yao na wametoka mbali, kwa sababu hija inakusanya watu mbali mbali, watu wa madongo kuinuka huko. Mtu anatoa pesa zake anapanda ndege anaenda wapi? Kufanya hija. Mtu anatoka sehemu za mbali, Tanzania, wapi, kila nchi. Watu wanatoka wanaenda kufanya nini? Ibada ya hija. Kwa hiyo watu wote wanakutana maeneo pale ya Arafa. Kwa sababu ya kuita Arafa, anasema siku hiyo li anna nasa yataarafuna fi. Watu wanafahamiana siku hiyo. Ah, wanawaona kwamba hawa ni wa Faransa, warefu sana. Sawa? Ah, hawa wafupi sana ndo wa Kongo eh? Hivyo yani wanafahamiana, yataarafuna kwamba ha kumbe hata nchi fulani kuna watu. Hawa ni wa China eh? Ndio maana wanafahamiana siku hiyo. Kisha akasema wakila, pakasema tafsiri nyingine, maana nyingine ya Arafa. Lianna Jibrila alayhi salam tafa bi Ibrahima fakana yurihi almashahida fayakulu lahu arafta arafta. Ana wanasema sababu nyingine ya kuita Arafa kwamba Jibril alayhi salam alikuwa akimfanyisha tawafu. Sawa, akimfanyisha tawafu Ibrahim alayhi salam, akimuonyesha sehemu za ibada za hija. Alafu akawa anamwambia arafta, umejua arafta, au kama alivyotaja al-Imam Ibn Jawzi kwamba Jibril alikuwa akimuonyesha ibada za hija, anamwambia Ibrahim. Jibril anamwambia nani? Ibrahim. Hapa ndio sehemu ya kufanya ibada kadha ya hija. Alafu anamuuliza arafta, umeelewa? Maulama wakasema ndio sababu ya kuita nini? Arafa. Sababu ya ngapi? Sababu ya pili. Na sababu ya tatu wakasema ufayakulu Ibrahim araftu araftu, na Ibrahim wakawa nasema ndio nimeelewa. Wakasema kila sababu ya tatu ya kuitwa Arafa, wakasema li anna Adama alayhi salam, kwa sababu Adama alayhi salam anafahamika eh? Adama alayhi salam lama ahbata min aljanna huwa wa Hawa iltaqaya fi almakan fa'arafa wa 'arafathu fa'arafaha wa 'arafathu. Wanasema kwamba sababu ya kuita Arafa, Adam alayhi salam alipotolewa janna kuingizwa duniani hapa, sawa, Allah alipomwambia poromoka wewe na Hawa mwende huko duniani, walipoporomoka kutoka peponi kuja hapa duniani, yeye na Hawa iltaka ya fil makan, wakakutana sehemu hiyo, sawa, wakakutana sehemu hiyo. Faarafaha Adam alayhi salam, akamjua Hawa, alipomtizama Hawa akamjua. Faarafathu, na Hawa akamjua nani? Adam. Sehemu hiyo waliokutana ndio ikaitwa Arafa. Hizi ni sababu ambazo wanazita nini? Arafa. Kwa hiyo Arafa tunaona kwamba ni sehemu kama walivyotaja maulama na wanachuoni kwamba Arafa ni mahala ambapo watu wanasimama katika kufanya ibada ya hija. Na kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Arafa yawma yu'arrifun, eh? Arafa ni siku ya watu wanaposimama Arafa yenyewe, ndio inaitwa nini? Arafa. Lakini sisi tusiokuwa mahujaji wasiofanya ibada ya hija, tunawafikiana, tunaendana sawa sawa kwa kuwasapoti wale wanaofanya ibada kule hija kwa kufunga somu ya nini? Ya Arafa. Kwa sisi ambao hatupo katika viwanja vya kufanya hija, sisi tuko huko katika miji yetu, tunafunga kwa kuwafikiana na wao. Na sisi tunafunga na kufanya ibada ya Arafa kwa kuwaangalia wao. Sawa, kwa kuangalia? Uwezi kufanya Arafa bila ya kuwatizama wao. Kwa sababu wewe Tanzania hakuna Arafa. Tanzania hakuna nini? Wao wakisimama Arafa, sisi tunawafikiana nao kwa kufanya nini? Kwa kufanya vitendo vyema na kufunga. Sawa? Kwa ndo maana siku Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa maelekezo, sisi ambao hatufanyi ibada ya hija, tunawafikiana nao kwa kufunga. Sawa? Wao wakienda siku ya tisa, wao wanaenda katika viwanja vile baada ya kupinduka jua, ni maana jua kuelekea wakati wa dhuhuri. linapopinda kutoka katikati likapinda kuelekea kuzama mida ya dhuhuri, wao ndio wanaingia katika maeneo yale ya Arafa, wanaanza kufanya ibada, na sisi tunawafikia nao kwa kuamka tumefunga. Na hii ibada ya Arafa, somo ya Arafa kwetu sisi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia ubora wa hii Arafa, hadithi ya Qatada al-Ansari, Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, anasema kwamba su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliulizwa an sawmi Arafa, kuna kukufunga siku ya Arafa. Sisi ambao sio mahujaji, na sisi tunazungumzia ubora wa ile funga ambayo hatakikani Muislamu kuiacha. Na Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen anasema katika hukumu yake ya hii saum ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, ni sunna iliyotelewa nguvu ya kila Muislamu atakana ifunge. Tumeelewana? Hukumu ya saumu ya Arafa ni nini? Sunnatun muakkadatun, ni sunna iliyokokotezwa. Maana sunna iliyokokotezwa ni sunna iliyolazimisha kila Muislamu aifunge. Na pia thawabu zake ni nyingi. Katika ubora wake Mtume anasema yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, au sanata almadhiya walbaqiya, au hadithi nyingine Allah tabaraka wa taala yukaffiru sanata almadhiya, Allah anafuta mwaka madhambi ya mwaka uliopita, walqabila, na mwaka ujao. Lakini hii ni inazungumziwa kalenda ya Kiislamu, sawa, mwaka wa Kiislamu uliopita na mwaka ujao. Hii funga ya Arafa inafuta madhambi ya miaka hizi. Miaka ni ngapi? Miaka miwili. Na pia hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahtasibu ala Allah sawmu Arafa, siyamu Arafa, sawmu ya siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, nataraji kwa Allah tabaraka wa taala an yukaffira as-sanata allati ba'dahu was-sanata allati ba'da, as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, nataraji kwa Allah hii funga ya Arafa ifute madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka ujao. Haya ni maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii funga Allah tabaraka wa taala anatusamehe madhambi. Mtu anapofunga siku ya Arafa ambayo itaangukia siku gani? Siku ya Ijumaa. Allah anafuta madhambi ya mwaka uliopita na anafuta madhambi ya mwaka ujao. Kweli Muislamu akisikia ubora kama huu anaweza akachafunga hii? Haiwezekani Muislamu mwenye akili na kutaraji kutengeneza pepo yake baadaye. Sawa, lazima atafunga saumu hii. Na mama Aisha radhiallahu anha alikuwa anasema ma min as-sunna. Mama Aisha mnamfahamu, si ndio? Mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma min as-sunna yawmun asumuhu ahabbu ilayya, hakuna sunna yoyote ya kufunga siku, yawmun asumuhu, siku ambayo ninaifunga, ahabbu ilayya, ninayoipenda sana, min an asuma yawma Arafa, kuliko ninavyoipenda somu ya siku ya Arafa. Huyo ni nani? Mama Aisha. Kwa hiyo wanawake au mabinti wasiiache, sawa, isipokuwa akiwa na dharura. Sawa, akiwa na nini? Dharura, yuko katika ada yake, yaruhusiwa kufunga. Haruhusiwi kufanya nini? Kuna watu, kuna baadhi ya wanawake wanafanya makosa, wakisikia ubora kama huu anasema siwezi kuuacha, mtafunga hivi unapata dhambi, kwa sababu sheria imemwambia mwanamke anapokuwa yeye yuko katika ada yake asiswali wala asifanye nini, asifunge. Ukifunga wewe kwamba ninataraji thawabu, unapata dhambi badala ya thawabu, na tena dhambi la kipindi hiki inakuwa ni kubwa. Wewe mtu yuko kwenye ada yake hatafunga, atalipo nia yake ya kusudia kufanya nini? Kufunga. Tumeelewana? Na pia jambo hili, sunna hii imekaziwa sana kwa wale salafu salih, watu wema waliotangulia, masahaba na wale waliofuata. Sa'id ibn Jubair ni katika maulama waliotangulia sana, wanachuoni waliotangulia. Yeye alikuwa akisema aikidhu khidamakum yatasaharuna lisawmi Arafa, waamsheni vijakazi wenu, wafanyakazi wenu na watumishi wenu wafunge siku saumu ya Arafa. Sawa? Yaani mtu ana watu wake. Sasa kama hapa wale wanaosimamia wanafunzi Hiyo ndio inakuwa ni kazi yao. Bana mgeni mle daku. Sawa? Au kesho mfunge siku ya Arafa. Sawa? Watu walale na daku zao, wakiamka usiku wale daku, basi waamka wamefunga. Somo hii ninatakikana Muislamu aifunge, asiiache kwa sababu ya ubora wake. Sawa? Somo ya Arafa ni sunna iliyokuwa bora mno, kama walivyokubaliana wanachuoni wote kwamba ni sunna iliyokuwa bora. Na pia kwamba sunna hii inafuta madhambi ya mwaka, miaka mingapi? Miaka miwili, mwaka uliopita na ujao. Na pia katika masala haya natakana tukumbushane kwamba Allah tabarak wa taala anafuta madhambi ya mwaka uliopita, lakini madhambi haya yanayofutwa ni madhambi madogo, sio makubwa. Sio makubwa, yanahitaji utubie. Madhambi makubwa yanahitaji nini? Toba. Sawa? Madhambi yanayofutwa hapa ni madhambi as-saghair, madhambi madogo ndio yanayofutwa. Lakini yale makubwa, umesengenya, mhiba, sawa, umekula haki za watu na madhambi mengine ambayo yametajwa na sheria, kama ni madhambi makubwa inatakikana hayo yafanyie toba. Tumeelewana? Madhambi yale madogo ya kuteleza labda, sawa, ukatizama ambalo sio la halali yako, mkono wako ukashika ambavyo sio vitu vyako ukakagua, pia ni dhambi. Kwa hiyo zile hii somo ya Arafa inafuta madhambi madogo madogo yote ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Lakini tunapozungumzia madhambi makubwa yanahitaji toba na madogo, hayo yaliyotangulia hayana shaka, yanaweza kufutwa na hata kushika udhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza kwamba mtu anaposhika udhu, maji yake ya mwisho yanayokuwa yanatoka katika kile kiungo alichokiosha, madhambi yake yanaanguka yote. Kwa mfano kama ya mkono, kama ukiosha mkono, ukiosha mkono katika kushika udhu, yale maji yanaanguka, yanaanguka na madhambi ambayo yametengenezwa na mkono. Sawa? Ukisukutua yale ya mdomoni, madhambi madogo, labda umetukana bila kukusudia labda. Sawa? Ukatukana au ukasema maneno machafu ghafla, hata kama umtukani mtu, haifai kwa Muislamu kuwa ni mtu wa maneno machafu katika mdomo wake. Haifai. Sawa? Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu ole wake mwenye maneno machafu katika mdomo wake. Sasa mtu akasema labda maneno machafu katika kinywa chake, akisukutua mdomoni katika kushika udhu, yale maji yanayotema yanaondoka na madhambi yale madogo, lakini uso wake, macho yake aliyotizama yanaondoka. Na hii funga ya Arafa inayafuta madhambi haya. Sasa madhambi ya mwaka ujao, aweza akauliuliza, vipi yanafutwa wakati sijayafanya? Sawa? Yanafutwaje madhambi yaliyopita? Hayana shaka kwamba mimi nimeshafanya, shapita, Allah nikifunga somo hii Allah atafuta. Sasa kwa sababu somo hadithi ya Mtume tuliyosoma kwamba inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka fa nini? Ujao. Sasa mwaka ujao sijayafanya, na staraji, kwa sababu hatuna uhakika kwamba wewe ukilala utaamka au utafika hapo nje, unaweza ukafia hapa hapa kwenye mswala. Sawa? Je, haya madhambi ambayo sijayafanya, nafunga Arafa, madhambi yale sijayafanya mwaka ujao, ninafutiwa vipi? Pia tunataja kwamba tukitaja maneno ya Al-Hafidh Al-Munawi rahimahullah, yeye anasema kuna njia tatu za kuyafuta madhambi ya mwaka ujao. Njia ya kwanza akasema yahfadhuhu an yadhniba fiha. Allah anamhifadhi asiweze kufanya yale madhambi. Njia ya kwanza ya kufutiwa madhambi ya mwaka ujao, Allah anakuhifadhi wewe usiweze kufanya nini? Kuyafanya madhambi. Anakukinga usifanye yale madhambi. Sawa? Anakutengenezea njia na kadiria usiyafanye. Sawa? Kwa sababu ya funga ya nini? Ya Arafa. Hii ni njia ya kwanza ambayo Allah tabarak wa taala anakuhifadhi kutokana nini? Yale nini? Madhambi. Pia njia ya pili, an yu'tiya min athawabi ma yakunu kafaratan lidhunubiha, au an Allah anampa thawabu mtu huyu ambazo hizo thawabu zitakuwa ni zenye kufuta madhambi atakayofanya baadaye. Sababu ya ngapi? Njia ya ngapi? Ya pili ya kufuta madhambi ya mwaka ujao, ya hii somo ya Arafa, kwamba mtu akifanya madhambi ya mwaka ya mwakani, hata kama atayafanya, Allah tabaraka wa ta'ala anatupa kwenye ile somo ya Arafa, amepewa thawabu nyingi ambazo zinakuwa zinafuta ile madhambi. Atulifanya linafutwa na zile thawabu. Tumeelewana? Kisha akasema njia tatu, au yukaffiruha hakikatan, au anayafuta moja kwa moja hakika, walau wakaa fiha, hata kama atayafanya, hata kama ataingia katika ile makosa akayafanya, Allah anayafuta moja kwa moja. Akasema wayakunu almukaffir muqaddama ala almukaffar, inakuwa kile kinachokufuta kinatangulizwa kwa kile ambacho, kile kinachokufuta kinatangulizwa juu ya kile kinachokufutwa. Sawa? Yani somu ni kufuta madhambi inatangulia, alafu inaofutwa ni madhambi yanakuja baadaye. Sawa? Allah anasema innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at, mema yanayofanya mtu yanafuta yale madhambi. Mfano mtu anaweza katoka kuangalia jambo ambalo sio la halali, sio jambo sawa sawa, lakini akaja kuswali, yani akamaliza kutizama pale, akajua ni kosa, akawahi kuja kuswali, akamaliza swali ikafuta ile dhambi lake. Sawa? Mtume akatuambia innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at. Kwa yule sahaba ambaye alisema nimefanya kosa, akanamwambia mtume, nimefanya kosa. Umefanya nini? Alisema nimempiga mwanamke busu ambaye si halali yangu. Sawa, akasema nimefanya dhambi la kupigwa mawe nife. Mtume akamwambia, akawa nampuuza. Nampuuza, akamuuliza, "Je, umesali na sisi swala?" Akasema ndiyo. Akasema ile swala imefuta ile dhambi. Innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at. Mema yanayafuta maovu. Yaani mtu akifanya mema, fa'atbi' al-hasanata as-sayyi'ata tamhuha. Mtume anasema ukifanya ovu lifatishe jema, lile jema litafuta lile ovu. Tumeelewana? Kwa hiyo somo ya Arafa kazi yake ni hiyo ya kufuta madhambi miaka mingapi? Miaka miwili. Kwa hiyo inatakikana somo ya Arafa tuifunge bila kuiacha. Tumeelewana? Somo ya Arafa kuifunga bila fanini? Kuiacha. Pia katika ubora wa siku ya Arafa, katika ubora wa siku ya Arafa, Arafa, siku ya Arafa ni siku ambayo Allah katimiza dini yetu, kaikamilisha. Katika ubora wa siku ya Arafa hachana thawabu. Siku yenyewe ya Arafa ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala kaikamilisha dini. Ni siku ambayo Allah kafanya nini? Kaikamilisha dini. Kwa hiyo mtu lao akikuuliza leo hii dini imetimia wakati gani, unamwambia ilikuwa ni siku ya Arafa. Tupe ushahidi. Ni hadithi, ni aya ya Allah tabaraka wa taala katika suratul Maida aya ya tatu, pale Allah aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sawa? Suratul Maida aya ngapi? Aya ya tatu. Sawa? Allah ndiye siku ambayo kakamilisha dini yetu ya Uislamu. Alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam al-yawma, leo hii ilikuwa ni siku ya Arafa. Akmaltu lakum dinakum, nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kwenu nyinyi ndio dini. Sawa? Ndio siku ambayo Allah tabaraka wa taala anamwambia. Na hii aya iliyokuja al-yawma na kuwa na fatha inafidisha kwamba siku hiyo hiyo Allah ndiye ameitimiza. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akawa anasema arafna dhalika al-yawma wal makana alladhi nazalat fihi ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa qa'imun bi Arafa yawm al-jum'a. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anafahamika, si ndio? Umar ibn al-Khattab khalifa wa ngapi? Khalifa wa pili. Alikuwa akisema yeye tumefahamu siku hiyo ambayo tumefahamu siku hiyo aya imetelemka na mahala ambapo imetelemka hii aya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema yeye wa huwa qa'imun bi Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesimama katika viwanja vya nini? Vya Arafa, hii aya ikatelemka. Na ilikuwa ni siku gani? Yaumul Jum'a. Ilikuwa ni siku ya Jumaa kama ya mwaka huu. Arafa ya mwaka huu itakuwa nini? Siku ya Jumaa. Mtume amesimama katika viwanja vya Arafa. Tena Abdullah ibn Abbas sahaba anasema ilikuwa ni jioni, ashiya ta Arafa, ilikuwa ni wakati wa jioni wa nini, wa Arafa. Sawa, ndio Allah katimiza dini. Kwa hiyo katika ubora wa siku ya Arafa ni kwamba Allah tabarak wa taala ametimiza dini ya Uislamu katika siku ya Arafa, katika siku ya Arafa, siku ya Ijumaa, wakati wa jioni. Dini ya Uislamu Allah tabarak wa taala kaitimiza. Kwa ni siku nini iliyokuwa bora mno kwa kila Muislamu, anatakikana kufurahi. Hadithi pia imekuja ndefu yake kwamba siku hiyo walikuja Mayahudi, sawa, wakaja kwa Umar ibn Khattab wakamwambia kwamba kuno nyinyi Waislamu mna aya, lau hiyo aya kwetu sisi ingetelemka, tungeifanya siku hiyo ambayo imetelemka ni siku ya sherehe, siku ya Eid. Hao ni wakina nani? Mayahudi. Sawa, ahlul kitab. Na tukisema ahlul kitab wanakusudia kina gani? Manasara, wa Kristo na Mayahudi. Wanamwambia Umar ibn Khattab, khalifa wa mtume, kwamba kuno nyinyi mna aya ambayo lau ingetelemka kwetu sisi tungeifanya siku hiyo ni nini? Siku ya Eid. Umar ibn Khattab akauliza, ni aya gani hiyo? Wakamsomea, hawa ni Wakristo au alikuwa ni Myahudi anasoma aya ndani ya Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Alafu wewe unaishi miaka mingapi kwenye Uislamu? Wengine wana miaka 10, wengine wana miaka 20 kwenye Uislamu, wamezaliwa kwenye Uislamu. Lakini yeye huyu Yahudi Mnasara Kristo amehifadhi aya, anamwambia Muislamu, wewe hii aya ilipoteremka tungeijua sisi, ingekuwa imeteremka kwetu sisi tungeifanya siku ya Eid. Amehifadhi wapi? Kaikariri kichwani, wamehifadhi. Sasa wewe vipi? Acha kubaki nyuma. Umar ibn Khattab akamwambia yule, anasema mimi ninajua iliteremka lini na ni sehemu gani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Mtume alikuwa amesimama wakati gani? Wa Arafa. Huu ni katika miongoni mwa ubora wa siku ya nini? Ya Arafa. Siku ya ubora katika miongoni mwa ubora wa siku ya Arafa ni kwamba dini ya Uislamu ifanye nini? Itimizwe. Naona muda umeenda. Eti Sheikh, tuende mpaka saa ngapi? Ndio muda wenyewe. Nadhani si niishie hapa. Yaani hivyo, japokuwa kuna mengi ya kuzungumza. Sawa. Lakini kwa kuwa tumeashiriwa tuishie hapa, tuishie hapa. Sababu naona wengine wameanza kupindisha shingo zao. Usingizi. Kwa hiyo tuishie hapa. Labda tuache nafasi ya maswali, si ndio? Kwa hiyo kama kutakuwa kuna maswali yaulizwe. Barakallahu fikum. Naam.